Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сьогодні у випуску навідаємо білоруський стенд, який на минулих вихідних був наладжений під час кірмашу історичної книги у Варшаві. Перед мікрофоном Ярослав Іванюк. Добрий вечір. Ближайші 15 хвилин. Заставайтеся з нами. Десятки видавецтваў і тысячы кніг, якія кранаюць розныя аспекты гісторыі Польшчы, Еўропы і сусвету. У каралеўскім замку ў Варшаве учора закончыўся чарговы кірмаш гістарычнай кнігі. На ім, апрача стэндаў польскіх выдавецтваў, каторы ўжо раз быў наладжаны таксама салон незалежных беларускіх выдавецтваў і аўтараў. Дзякуючы падтрымцы Цэнтру беларускай салідарнасці, наведвальнікі кірмашу маглі пазнаёміцца з навінкамі беларускай літаратуры, выдадзенымі ў асноўным ўжо ў эміграцыі. Арганізатары далі таксама магчымасць правесці шэраг прэзентацыяў кніг з удзелам аўтараў. Сярод дзясяткі прадстаўленых на кірмашы беларускіх выдавецтваў не апошняе месца заняло выдавецтва «Гутенберг» з Кракава і яго галоўная рэдактарка Валянціна Андрэєва.
Мы ўжо ў трэці раз тут, і сёлета мы прывезлі польскую класіку пераважна і навінкі, але бачым, што гэта свята ўсё ж такі тых, хто прыпадае за гісторыю, першую чаргу тых, хто шукае кніжак па гісторыі, і мусім наступным годзе скіраваць сваю увагу болей на гістарычную тэматыку. І сапраўды мы ўжо працуем над гэтым, плануем у наступным годзе больш прадставіць мапаў і тэматычнай літаратуры. Літаральна яшчэ ў 24-м годзе выйдзе ў нашым выдавецтве вельмі важная кніжка пра сучасную, найноўшую гісторыю. Гэта кніжка Марсі Шор, прафесар Кіельскага універсітэта «Украінская ноч». Вельмі асабістыя гісторыі рэвалюцыі. Яна расказвае пра Майдан у чалавечых гісторыях, як яно адбывалася з пункту гледжання людзей.
А што на вашым стэндзе карысталася найбольшай папулярнасцю?
Ну, вядома, наше новае выданне вершаў да оперы «Дзікае паляванне караля Стаха», вершаў Андрэя Хадановіча, якія адаптуюць аповесць Владзіміра Караткевіча.
У гэтым годзе Гутэнберг выпусціў таксама чарговыя кнігі з серіі перакладаў польскай класікі.
Так, гэтыя кнігі прызначаны для бібліятэк і чытацкіх клубаў беларусаў па ўсім свеце. Сёлета мы выпусцілі раман «Лялька» Баліслава Пруса, «Яшчэ адзін дзень жыцця» Рышарда Капусцінскага, выбранае Чэслава Мілаша пад назвай «Чалавек шматпавярховы» і дзіцячая кніжачка з вершам «Яна Бжэхвы Хрушч». Яна будзе з налепкамі і вельмі цікава абыгранае тое, што нават палякам не проста для вымаўлення «Шонж Бджмі» в чтіне. У беларусаў ёсць свае такія назвы, якія вельмі мілыя сэрцу, але таксама непростыя для вымаўлення нават некаторым беларусам.
Шчучыншчына.
Шчучыншчына, вядома.
І гэта так і перакладзена?
Так, дзесь на Шчучыншчыне ў пушчы хрушч гудзе ў бружмельнай гушчы. Так пачынаецца пераклад верша у версіі Андрэя Скурко, які пераклаў верш. Так, там ёсць наша Шчучыншчына, а ў канцы ёсць жардзяжа, якое таксама гучыць вельмі па-беларуску і па-хрушчоўску, так як гудзе хрушч. І агулам пераклад мне самой вельмі падабаецца, і нават я чула добрыя водгукі ад Андрэя Хадановіча, які хацеў быў пакрытыкаваць, але пагартаў і сказаў, што ані кепска.
Гэта ўжо не першыя выданні польскай класікі ў перакладзе на беларускую мову. Ці можна гаварыць ужо пра перцэпцію гэтых ранейшых кніжак, як яны былі прынятыя?
Гэтыя кніжкі трапілі ў бібліятэкі, і мы атрымалі вельмі шмат падзяк на свой адрас і на адрас нашых партнёраў Цэнтра беларускай салідарнасці за тое, што цяпер беларусам з'явілася яшчэ некалькі тамкоў, каб пачытаць у сітуацыі, калі яны адарваныя ад радзімы, ад сваіх бібліятэк, сабраных там на Беларусі. Таму сёлета многія ўжо чакалі і пыталі, якія кнігі выйдуць у другі раз, і ўжо людзі чакаюць, ці будзе працяг гэтай серыі. Шчыра кажучы, гэта такая досыць цяжкая праца, і ми не ведаем, ці брацца за яе зноўку, аднак жа нашы чытачы, якія пішуць нам і кажуць, што гэта справа патрэбная, ну так нас правакуюць, што трэба брацца зноўку і зноўку спрабаваць выдаць яшчэ адзін камплект.
Пад знакам пагоні.
Сярод навінак выдавецтва Гутенберг, напэўна, варта звярнуць увагу на інтэрактыўны календар «Дапаможнік адаптацыі ў новай краіне». Аўтарка дапаможніка Ганна Мурайда звяртае ўвагу, што тэма адаптацыі на гэты момант асабліва важная для шмат каго з эмігрантаў, якія з'ехалі з Беларусі пасля 2020 году.
Я, як аўтарка гэтага дапаможніка, я хацела для людзей саставіць план адаптацыі, таму што асабліва калі праезд атрымаўся нечаканым, тут вельмі проста разгубіцца. І гэта ў гэтым няма нічога саромнага, гэта нармальна, калі чалавек разгубіўся. І што дапаможа чалавеку ў такім становішчы? Дзве рэчы: час і накіраваныя дзеянні. Каб гэтыя дзеянні не былі хаатычнымі, там тое паспрабаваў, усё я паспрабаваў. Я склала такі шаг за шагам дапаможнік, які можна пачаць у любы месяц, у любы год. Ён дае чалавеку каардынаты, дзе ён знаходзіцца зараз, і падказкі, якія я сабрала цягам свайго такога непростага шляха, як эмігрантка па ўсім свеце. Я сябе заву серыйная эмігрантка, таму што я пераязджала ўжо больш за 3 разы і ў вельмі шмат гарадах жыла, і я ведаю, як гэта бывае, калі пераязджаеш проста, я ведаю, як гэта бывае, калі прыязджаеш складана, і таму я ўжыла гэты вопыт і таксама заклікала мне дапамагчы псіхолагаў, каб мы разам склалі план, таму што глядзіце, калі ты марсаход, да? І ты летіш на Марс. Ці вось Ілон Маск чакае, што вось ён адправіў гэты марсаход, і ён там неяк сам, вось галоўнае, ён даляцеў, і ён там ужо неяк сам будзе раскрывацца і нешта рабіць. Не, ёсць план, да? Ён спачатку адчыне там сонечную некую батэрку, потым ён там выцягне некія там калёсікі і паедзе, да? Так і з эміграцыяй. Добра, калі ты ведаеш, што, за чым і як ты будзеш рабіць.
Гэта асноўная праблема, калі гаварыць пра эмігрантаў, як адаптавацца ў новай краіне.
Гэта рэч, ад якой вельмі шмат залежа. Гэтага залежа, наколькі шмат часу гэта зойме, наколькі гэта будзе складана, і гэта будзе ўплываць на ўсё, што чалавек робіць, на яго псіхічных стан у першую чаргу.
Я ўпершыню быў на кніжным кірмашы, увогуле, не толькі што гістарычным кніжным кірмашы.
Журналіст радіо «Свабода», аўтар некалькіх кніг, але Груздзіловіч.
Гэта і мерапрыемства, якое хвалюе, вот так, упершыню, і ўвогуле быць перад людзьмі, выхадзіць прэзентацыі да людзей са сваімі кнігамі, это вельмі адказна і хвалюючы момант, такі я перажыў. Я найперш вельмі задаволен тым, што мне ўдалося за гэтыя 3 дні пабачыць шмат знаёмых беларусаў, якія прыходзілі на выставу, у тым ліку, каб сустрэцца са мной. Тыя людзі, хто мне спачуваў, калі мне давялося быць у турме, тыя людзі, з якімі мяне аб'ядноўваюць шмат гадоў журналісцкай працы і грамадскай дзейнасці, іх твары бачаць, чуць іх словы падтрымкі. Вот і сёння я некалькі такіх чалавек сустрэў. Нават у тым ліку, напрыклад, быў Алесь Юркоць, мытнік, які сюда з'ехаў, да, наш беларускамоўны краявед, руплівец за Беларушчыну. А я калісьці быў як журналіст на яго судзе. І вот так вот з кожнай сустрэчы ёсць нейкія такія хвалюючыя моманты. Прычым прывітанні перадавалі не толькі мне, а маім сваякам. І я ўсцешаны беларусамі, якія прыходзілі на эту выставу, да нашага беларускага ўгалка, да стэнду номер 75, куплялі кнігі. Я разумею шмат з тых, хто хацеў бы купіць нават больш, але не смог столькі. Палякі неслі кнігі торбамі, заплечнікамі. Беларусы, канешне, не маюць такіх грошаў, хаця маюць такое жаданне. Но я думаю, прыйдзе час, яны будуць таксама купляць больш кніг, в тым ліку па гісторыі Беларусі, бо кніг было шмат, і беларускіх таксама, вельмі цікавых. Ну і я прэзентаваў кнігу сваю «Прыходу дзядзі Віці на валадарке». Это такія вершы для дзяцей з малюнкамі, так мы вызначылі гэты жанр, але адначасова і для дарослых, каб дарослыя маглі тлумачыць дзецям гэта рэальнае. Хаця кніжка, в прынцыпе, не пра турму, а пра людзей, пра взаємаадносіны для людзей. Я спрабаваў у ёй выкласці сваю такую жыццёвую філасофію. Так вот сёння я падпісаў кнігу, можа быць, самому маладому чытачу на гэты момант. Яго зовут Мартін, яму можа быць гадоў 10 толькі. Вось ён прыйшоў з маці на эту прэзентацыю. І після купив книгу і сам принес мені її на підпис. Ми з ним поговорили, вельми добрий молодий чоловік. Тобто це от та аудиторія, до якої я імкнувся достучатися, і, можливо, ось вже такі виніки є.
Я не упершиню удільничаю у кірмаші історичної книги.
Білоруський письменник і історик Владимир Орлов.
І завжди мене наведує світла заздрість до польських колегів, видавців і аматорів книги, істориків. Белорусский стенд имел номер 75, значит, не меньше 74 выдавецтвы польских были представлены на термаши. Это тысячи, может быть, десятки тысяч книг, присвеченных и, скажем, ну, умовно кажучи, чистой истории, и разным периодам, разным темам, там и история мастерства, история литературы, мемуарная литература были широко представлены. Но нам, белорусам, пока что про это только можно марить, але коли-нибудь, я сподяюся, у вольной европейской Беларуси у нас будут отбываться подобные кермаши. Мне вельми важно было удельничать у кермаши, потому что там я сустракался со своими читачами, подписываем книги, а я той литератор, для кого вельми важно отчувать зворотную совесть читачом. Ну и, безумовно, это были не только автографы, не только сустречи и размовы, а у межах кермаша отбылась такая моя мини-лекция про белорусскую латинку с презентацией двух книг на белорусской латинце, выдаденных фондом «Коммуникат.орг». Это книга «Патрия Этерна», историчная проза, несколько историчных оповеданий и поэтичная книга «Светятся в окна, де никого за ими». Ну и при конце этих презентаций, я думаю, все удельники их пришли до высновы, что каждый адукованный белорус повинен ведать и белорусскую латинку.
Книги, якія были представлены на кермаше «Историчные книги» у Варшаве, можно набыть так само на интернет-сайтах выдавецтва «Гутенберг», «Чабор», «Скаринич», «Мене няма» чи «Коммуникат Шоп». Варто поглядеть, може і вас нешто зацікавить з нових білоруських книг, видадених у еміграції. А я ще хочу нагадати, що 11 січня у Нєтеатрі у Білостоку буде представлений спектакль «Орден Білої Миші» поводле одноіменного оповідання знакомитого білоруського письменника і історика Владимира Орлова. Квітки можна набити менавіта на сайті Нєтеатру. А у недільній передачі «Під знаком погоні» ми некалькі квітков разыграем сярод наших слухачоў. Варта тады заставацца з беларускімі перадачамі ў эфіры Радіо Беласток. Сёння за ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
Пад знакам пагоні.